Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, od 9. po 12. verš. Bolo však pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka prichádzajúceho na svet. Bolo vo svete a svet ním poustal, ale svet ho nepoznal. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastní ho neprijali. Ale tým, čo ho prijali, dal moc stať sa dietkami Božími, tým, čo veria v jeho meno. Ešte Evanjelium podľa Lukáša, 11. kapitola, 41. verš. Ale dajte ako almužnu, čo je vo vnútri, a máte všetko čisté. V januári, začiatkom roku 2004, som hľadal jednu právničku. Potreboval som si overiť určité údaje, pretože jedna firma zanikala, druhá vznikala, a ja som mal v súvislosti s tou zanikajúcou určité dohody, ktoré bolo potrebné skontrolovať a preveriť. Chodieval som do jej úradu opakovane v januári niekoľkokrát, dvere boli zamknuté. Potom som dvere našiel otvorené po niekoľkých dňoch, ale vnútri boli iba robotníci. Obnovovali miestnosť. A som ju nakoniec našiel. Ona, ktorá mala na starosti ten prechod z jednej firmy do druhej a určité prevody a kontroly, si vypočula určité moje argumenty, pozrela sa na nejaké čísla, ktoré som jej predložil, a potom sa usmiala. Bolo to veľmi dôležité, bol to moment, bola to sekunda, keď sa usmiala. Zbadala totiž, že tie, poviem to, byrokratické čísla boli v poriadku, ale niečo iné nebolo v poriadku a ona mohla dať do poriadku to, čo vyzeralo podľa zákona správne, ale vnútri pod tými číslami boli také nezrovnalosti, ktoré ukázali a vyplavili na svetlo väčšiu pravdu. Povedala, na našej strane je chyba. Musím opraviť tie zdanlivo dobré čísla, ktoré sedeli. Prečo? Boli navonok v poriadku, to neviem. Tak to bolo nejak zosúladené z vonkajšieho pohľadu. Pardon. Ale keď sa pozrela dovnútra, videla, že je tam akýsi rozpor s tým, čo bolo obsahom tej formy, toho zákona. Tento moment svetla, toto osvietenie jej mysle mohla prijať alebo odmietnúť. Ona ho prijala. Ona to väčšie svetlo prijala a povedala, to, čo vnútri vidím, je správne. O niekoľko dní som stretol jedného priateľa z rozhlasu, zvukára. A rovnako som počas toho stretnutia zbadal v určitom okamihu na jeho tvári svetlo. A on si spomenul na našu spoluprácu a bol veľmi rád, že sme sa mohli dotknúť akejsi pravdy života, srdca života. Toho srdca, ktoré nie je v našej hrudi, ale tlčie tu vo svete. A hovorí, spomínam si na svetlé chvíle našej spolupráce. Mohol na to zabudnúť. Mohol povedať, na nič si nespomínam, všetko beží ako bežalo, nebol v našom nejakom stretnutí nejaký zásadný zvrat, ale on povedal, bol zvrat v mojom živote a to boli aj tie stretnutia. A mnohé veci sa začali v mojom živote inak odvíjať, lebo my dvaja sme sa stretli v svetle. Čítal som, bolo práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka. Je práve svetlo. otázka, vidíš to pravé svetlo a v tom svetle vidíš Božie konanie, alebo ho prehliadaš? V prvom rade ho máme vidieť pri ľuďoch. Pri človeku, ktorý sa volá náš blížny. Miluj Boha celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a blížneho ako seba samého. To je suma zákona. Denne stretávaš takých ľudí, ktorým zažiari na sekundu svetlo Božie na tvári, na srdci, lebo Boh to zasľúbil. Osvecujem každého človeka. Ale keď míňame tie sekundy svetla a sa pri nich nezastavíme, tak potom žijeme tak byrokraticky, administratívne, navonok podľa zákona, ale vnútorne sme chorí. Potom som stretol ďalšieho redaktora z rozhlasu a on sa ma opýtal, čo práve teraz robíš. Povedal som mu s radosťou, žijem v malom kresťanskom zbore a som rád, že v tom zbore môžem pracovať. A odpoveď, ktorú som počul, som ešte v živote nepočul na takúto svoju informáciu. On, redaktor a zároveň komentátor, alebo ten, ktorý komentoval mnohé športové prenosy a je uprostred dynamiky života, povedal, v súvislosti s tým malým kresťanským zborom, v ktorom ja žijem, ale kde je meno Ježiš Kristus, jedno slovo. Ďakujem. Ale povedal to s úctou. Ja som odchádzal po tom jednom slove otrasený a zasiahnutý. On povedal, ďakujem, že vo svete a ďakujem, že v meste Košice existuje malý zbor, kde je Ježiš Kristus Pánom. Bol som v sekunde zasiahnutý. A to svetlo som si ja podržal a on. Svetlo, ktoré nás osvecuje. Môžeš povedať, že si v živote málo dobrého zažil, videl, každý deň stretávaš Pána Ježiša. Každý deň, keď si ochotný spomaliť tempo svojich krokov, zbadáš na tvári každého človeka aspoň v priebehu jednej sekundy Božie svetlo. A teraz poviem niečo vážnejšie, zdanlivo vážnejšie. Vážnejšie preto, lebo my vážne berieme len tragické zastavenia. Toto boli zastavenia v pokoji a v radosti, v svetle, ktoré nám Pán Ježiš najprv ponúka, lebo on sám seba najprv ponúka každému v láske. Ponúka nám najprv pokoj, vyrovnanosť vzťahov. Ale keď to odmietame, keď tu pre nás malichernú sekundu svetla zanedbáme, keď to vnútorné, čo som čítal v Lukášovi, neberieme do úvahy, ja to zopakujem z Lukáša, z 11. kapitoly, keď neberieme do úvahy, že máme dať ako almužnu, čo je vo vnútri, tak veľa míňame. Sekundy svetla, zastavenia s Pánom Ježišom Kristom a tak po tých prvých ponukách pokoja, milosti, lásky, lebo s tým prichádza Pán Ježiš, musí niekedy dôjsť v našom živote k akejsi kríze. V organizme človeka je jeden gen, P53. Ten gen sa stará o to, aby v tele nevznikla rakovina. Ten gen sa stará o to, aby tie naše bunky sa nezvrhli. On kontroluje bunky v tele, pokiaľ sú porušené, dáva im príkaz na opravu. Keď tá bunka, ktorá dostane príkaz na opravu, keď tá bunka dostane lúč svetla, odmietne ten príkaz na opravu, keď je vo vzdore, keď berie do úvahy len vonkajšie, formálne, povedal som, byrokratické veci života, účelové vzťahy, tendenčné, len ľudsky prefíkané záležitosti, tak ten gen P53 ju možno ešte niekoľkokrát vyzve k oprave, ale keď vzdor je veľký, tak dovedie túto bunku k smrti, k samovražde. Jednoducho v tele človeka nemá čo pôsobiť, nič, čo ho chce zabiť, to telo. A na to je ten proteín, gen P53, aby celé naše telo nezahynulo. Preto on kontroluje, či sa niečo v tvojom živote nevyskytuje smrteľné, ktoré ťa chce zahubiť. A potom ide zahubiť to, čo chce spôsobiť smrť tebe a celému spoločenstvu. To je zákon života. Keď tu prichádza zlodej, luhár, zhubca, keď tu prichádza vrah, ktorý chce lúpiť ľudské duše, tak je vyvrhnutý do spoločenstva živých. Je v smrti, je už odsúdený diabol. Ten, ktorý zvádza k smrti do priepasti, je odsúdený. A takisto v tele tie bunky sú dovedené k tomu, aby už boli len v smrti. Lenže pozor, existuje ešte niečo, čo sa usiluje v tom tele umlčať, ten gen P53. Existuje. Tam prichádza niečo také do tela, čo chce ho nejako utlmiť, aby on neopravoval tie bunky, aby neniesol dobrú správu evanjelia, poviem, aby také niečo, čo mnohým ako nesedí v tomto svete, lebo ľudia radi konajú skutky tmy, aby také niečo tu nebolo. Aby nebolo tu svetlo, ktoré osvecuje človeka, ktoré volá do života. V roku 1961 bol v Jeruzaleme veľký proces s podplukovníkom SS Adolfom Eichmannom. Spravodajkyňou počas toho procesu bola filozofka Hannah Arendtová. Ten Eichmann mal na svedomí život 6 miliónov Židov. A jeho reakcia, jeho postoj k tomu, čo mal na svedomí, bol takýto. On bol iba na určitom mieste, kde plnil určité príkazy. On osobne nikoho nezabil. On bol len veľkým byrokratom, ktorý dával pozor na to, aby sa vonkajšie príkazy plnili a nepozeral na vnútornú pravdu toho všetkého. On povedal, že on iba si plnil povinnosti. Dnes žijeme vo svete, ktorý je takto okupovaný byrokraciou. Mnohí tvrdia, ja si plním dobré povinnosti a nedbajú na to, že vnútorne žijú úplne inak. Vnútorne nežijú v láske, v odpustení, v pokoji, v svetle, v slove Božom. A nepotrebujú to. My si plníme poctivo všetky záležitosti života, čo proti nám môžete mať. Iba to, čo Pán Ježiš povedal. Lukáš 11. kapitola. Dajte ako almužnu, čo je vo vnútri. Keď toto, čo je vo vnútri, nesedí s tým, čo robíš na vonok, tak potom ti poviem, že na vonok robíš mnohé veci účelové. Vo svoj prospech krýviš dokonca aj zákon, ktorým sa tak chváliš a nie si perfektný úradník. Lebo nemeriaš rovnakým metrom každému. Lebo si potom rodinkársky, alebo si potom protekčný človek, alebo robíš veci, ktoré ti vyhovujú, ktoré tvoj život budujú a nedbáš na to, čo je s tvojim blížnym. Ty porušuješ celkom určite sumu zákona, lebo nemiluješ blížneho ako seba samého. Pán Ježiš povedal, dajte ako almužnu, čo je vo vnútri a máte všetko čisté. Aj to, čo je vonku. Takže povedali sme ťažké meno. Adolf Eichmann, proces v Jeruzaleme. 6 miliónov mal na svedomí ľudských životov. A on si iba plnil zákon. On iba stal na určitom mieste, povedal ako koliesko v súkolesí. Myslíme si, že sme ďaleko od toho, čo sa deje dnes, keď mnohí si navonok iba plnia byrokratický zákon. Práve táto filozofka pomenovala to, čo sa volá vonkajším čistením, ale vnútorne je zanedbané banálnym zlom. To je pojem, ktorý uviedla ona do sveta. Dajte pozor na banálne zlo. Aké zlo som vykonal? Veď ja iba navonok plním si veci v živote, ktoré iba vonkajším pohľadom sa dajú kontrolovať a iným ma neotravujte. Toto vám povie dnešný človek v 21. storočí. Keď ho chceš pozvať do lúča svetla, keď ho chceš pozvať na zastavenie sa pri Božom slove, povie, daj mi pokoj v tomto hektickom tempe, ja mám milión svojich akcií, neobťažuj ma ty GNP 53, alebo evangelista, alebo ako sa voláš. Ale Pán Ježiš varuje, keď budete svoje svedomie umlčiavať, keď budete odchádzať od Božieho slova, ktoré vás volá k pravde a do svetla, váš organizmus, vaše telo sa jedného dňa zrúti. Váš život sa zrúti. Ale dnes sme boli pozvaní práve nie do priepasti, aby sme sa teraz zaoberali chmurnými myšlienkami, ale do svetla. Preto, či si dnes chorý alebo zdravý tu, Pán Ježiš má o teba starosť. Či si v minulých dňoch hrešil, padal, strácal sa Bohu, či si bol aj vo vzdore alebo nie, teraz záleží na jedinom, čo urobíš teraz s Božím slovom a s Božím pozvaním do života. Či máš alebo nemáš ťažkú chorobu, či máš obyčajné prechladnutie alebo si celkom zdravý, každý je na tom dnes rovnako, hovorí Pán Ježiš. Nikto nie je, pokiaľ príjme dnes slovo života a volanie do duchovného uzdravenia, nikto na tom nie je tak, aby sa musel bať smrti, zahynutia, tmy alebo čohokoľvek, čo by ho chcelo v tej pasci uzavrieť do nepokoja. Ty si na tom rovnako zdravý, ako ten, kto je chorý, povedzme. Pán Ježiš to hovorí, lebo pre neho neexistuje také niečo, ako pre človeka, ktorý si ľahko zúfa. Pre Ježiša Krista existuje jediné. Môj Otec nebeský ma poslal, aby ste žili. Aby som vám odovzdal slovo života seba samého na kríži ukrižovaného a vzkrieseného. Krista máme prijať od Boha Otca. A preto to pozvanie do života si prečítame zo Žalmu 36. A keď vám prečítam ten verš, naozaj sa radujte. Či si myslíte, že ste plní sily, alebo úplne v prachu zbedačení. To je jedno. Pán Ježiš hovorí, kto sa na mňa v tej chvíli pozrie, to znamená, kto sa pozrie do mojej tváre, čiže do slova Božieho, do evanjelia, do volania Kristovho, ten dostáva v tejto chvíli život. V tom sa obnovuje Božím zásahom vzťah s Bohom. Čiže to jediné sme potrebovali, mať obnovený vzťah s Bohom a s blížnym. Posledný verš, ktorý ti dáva život a raduj sa z toho, nech si podľa svojich očí na tom akokoľvek, život ti dáva evanjelium, je verš zo Žalmu 36. A na záver si ho prečítame. V spojení so Žalmom 23. potom. Takže. Žalm 36. verš 10. A to ti dáva Pán. Nedaj si to vziať. A kto je veľmi na tom dobre teraz, nech nie je trúfali, že jeho nič nemôže postihnúť. Takže aj tomu patrí ten verš. A tomu v prvom rade. Kto je slabulinky, raduj sa, lebo slovo Božie neklame. Takže čo ti dáva slovo Božie? Žalm 36, verš 10. Lebo u teba je prameň života. A v tvojom svetle svetlo vidíme. A Žalm 23. na záver. Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. Keby som kráčal hoci temným údolím, nebojím sa zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Stôl mi prestieraš pred mojimi protivníkmi, hlavu mi pomazávaš olejom. Je preplnený kalich môj. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. Amen.